Virtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Smára McCarthy fyrir hans andsvar. Ég fæ nú ekki betur séð, þó að þetta sé nú rétt hjá háttvirtum þingmanni, ég fæ ekki betur séð en að 5.000 og 100 tonn séu meira en þriðjungurinn af 10.000 og 200 tónum. Minn barnaskóla lærdum var nú það að 5.000 væri cirka helmingurinn af 10.000. Og þetta er þessar áætlanir um þá veiði, þetta er tölur um áætlana veiði næsta sumar. Svæði A 5.080 tónn. Heildarafli áætlaður í sumar 10.237 tonn. Þetta eru tölurnar. Ég sé ekki betur en þetta sé meir en þriðungur.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 10.